жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Қазақстан дәрігерлері өзінің білім деңгейін биылдан бастап ақша төлеп бағалады. Бұрын дәрігерлердің жалақы мөлшеріне әсер ететін бағалау шығыны дүниежүзілік банк бөлген қаржы есебінен жабылған. Дәрігерлерге міндеттелген сертификаттау бағасы биылдан бастап ақылы болды. Медициналық қызметкерлер әзірше денсаулық сақтау министрлігіне қарасты кәсіпорын республикалық денсаулық сақтау орталығы ғана көрсететін қызмет үшін 3000-ға жуық теңге төлеуі тиіс. Біліктілік деңгейіне сәйкестігін растайтын тағы бір бағалау қызметі бұдан қымбат. Дәрігердің санатына қарай 14000-нан 25000 теңге аралығында тұрады. Билік соңғы бағалау түрінен өту не өтпеу дәрігердің еркінде деп мәлімдейді, бірақ дәрігерлерге төленетін жалақы мөлшері дәл осы біліктілік санатын растауға байланысты белгіленеді. Білімін ақылы бағалатуға көшу дәрігерлердің жаппай наразылығына ұласқан жоқ, бірақ азаттық пен аты жөнін көрсетпеуді сұрай отырып сөйлескен мемлекеттік клиника дәрігерлерінің кейбірі бағалау шығыны қалтамызға ауыр тиеді деп шағымданады. Қазақстан статистика комитеті дерегінше 2015 жылы денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің орташа жалақысы 87000 теңге, қазіргі бағаммен $250-ға жуық болған. Сызғанов атындағы ғылыми клиникалық институт директоры орынбасары Ербол Шайхиев билік дәрігерлердің білімін ақылы негізде бағалауды енгізген кезде олардың жалақысына системаға қарастыруы тиіс еді деп санайды.
Что-то делается платным, то обязательно должно быть какое-то послабление, потому что сейчас же идет девальвация, обесценивание национальной валюты, повышение услуг бытового характера, повышение услуг на простые элементарные вещи, касающиеся питания. Бесконечно, это должна быть индексация какая-то, в плане зарплат и так далее.
Ал денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі дәрігерлердің білімін ақылы бағалауға көшуді қажеттілік деп түсіндіреді. Министрліктің дерегінше былтыр бағалауға жұмсалған шығындар дүниежүзілік банк жобасы аясында бөлінген қаржыдан жабылған. Қазір бұл жоба аяқталған. Азаттық жолдаған сауалға вице-министр Елжан Біртанов қол қойған ресми жауапта біліктілік санатына сәйкестігін растау 5 жылда бір рет жүргізілетіні көрсетілген. Министрлік жауабында санаты бар мамандар келер 5 жыл бойы санаты жоқ маманға қарағанда көбірек жалақы алатынын ескерсек, бағалау жұмысын ұйымдастыру қызметі құны үстеме ақының небәрі 1.7% құрайды деп жазылған. Ведомство өкілдері дәрігерлердің білімін бағалау процедурасын кәсіби медицина мекемелеріне жүктеп, біліктілік санатын көрсетуден бас тарту мәселесі зерттеліп жатқанын айтады. Министрліктің мәлімдеуінше, медицина қызметкерлерінің білімін бағалауға жұмсалатын шығындарды жұмыс берушінің мойнына арту жөніндегі салалық кәсіподақ ұсынысы қаралған. Ресми жауапта қазір бағалау процедурасы ақысын тегін көрсетілетін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шығындарына енгізу мәселесі қаралып жатыр. Бұл көмек көлемі бюджет есебінен қаржыландырылатыны белгілі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.